Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга, 6 кастрычніка.
Перамога. Ці ёсць план і колькі ў ім кратоў? Размова з Аляксандрам Азаравым.
Колькасць застаецца прыкладна каля 200 тысячаў беларусаў.
Дэмарш расійскіх мобікаў. Ці чаму мабілізацыя накіраваная супраць Расіі?
Мы никому не нужны. Подготовьте ровным счетом ноль. Мы жывём то, што самі сябе пакупаем.
Бацькі не спяшаюцца аддаваць дзяцей у дзяржшколы пасля закрыцця прыватных.
У школе кажуць, мы нават не ведаем, што нам ліквідаваць, бо не ведаем, якія да нас прэтэнзіі.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм.
4 кастрычніка падчас першай публічнай сустрэчы прадстаўнікоў аб'яднанага пераходнага кабінету галоўнай тэмай стаў менавіта сілавы сцэнар змены ўлады ў Беларусі.
Прадстаўнікі кабінету адправаздачыліся, што план перамога, якога так баяцца беларускія ўлады, гатовы да актывацыі.
Да таго ж, кіраўнік аб'яднання былых сілавікоў Аляксандр Азараў прадставіў дапрацаваны план па адкрыцці ў Польшы, цытата, «цэнтраў падрыхтоўкі ўдзельнікаў мерапрыемстваў па аднаўленні законнасці і правапарадку ў Рэспубліцы Беларусь», так званых «харугваў».
Пазней стала вядома, што за тры дні ў харугвы запісалася 800 чалавек.
Наш рэдактар Змізер Лукашук пагутарыў з кіраўніком БАЭПОЛ Аляксандрам Азаравым у тым ліку пра тое, наколькі гатовы план перамога. Уявім, што ён спатрэбіцца прама заўтра.
Заўтра не. Не.
Ой, пасля заўтра.
Нам патрэбен час мінімум месяц для запуска. І нам патрэбна, значыць, інфармацыйная падтрымка ўсіх беларускіх медыя, інфармацыйны такі, значыць, націск на беларускае насельніцтва, каб яны зразумелі, што ўжо ж нешта пачынаецца, каб да кожнага беларуса дашло, што трэба рыхтавацца і вось-вось пачнецца. Вось толькі тады. Мы абмеркавалі гатоўнасць плана і абмеркавалі тое, што нам патрэбна для таго, каб яго ўвесці ў дзеянне і, значыць, і які момант мы можам яго ўвесці. Абмяркоўвалі вайну ў Украіне, значыць, прымяненне ядзернай зброі Пуцінам і так далей. То есть вызначылі моманты, калі можна яго запускаць такі.
Спадар Александр, я разумею, но вот мы живем у такі час, калі кожны момант вот нешта змяняецца, прычым нешта змяняецца раптоўна. Ніхто не чакаў, што 24 лютага пачнецца актыўная фаза вайны. Вось заўтра, ну я не ведаю, там група якіх-небудзь любіцелей шпілей Солсберы з Расіі прыязджае і за нейкую правіннасць прыбірае Лукашэнку. І тут дэмакратычная супольнасць разумее, што ёй трэба скарыстацца сітуацыяй, а не маяк, та не гатовы вот заўтра, сёння на заўтра нешта зрабіць.
Я кажу аб ідэальнай сітуацыі, калі можна запускаць план, але, канешне, такія сітуацыі мы ведаем, што можа і заўтра здарыцца такі спрыяльны момант, калі трэба ўжо нешта будзе рабіць. Вось, і ну, і, канешне, тады ўжо будзем збірацца ў экстрэннай сітуацыі і вырашаць, што рабіць з гэтай сітуацыяй. Вось кожны з нас разумее, што можа здарыцца што заўгодна. Пуцін, напрыклад, мы ведаем і лічым, што Пуцін будзе прымяняць ядзерную зброю. І гэта можа быць таксама нейкім трыгерам. І ось таму мы працуем, мы гэта ведаем, і таму мы ускорыліся, і мы вызначылі перад кабінетам праблемы, якія яшчэ засталіся, якія трэба вырашыць.
Якія самыя галоўныя праблемы на сёння, якія патрабуюць тэрміновага вырашэння?
Гэта скончыць навучанне спецыяльнае, якім мы займаемся, так, з медыя дамовіцца з усімі аб інфармацыйным уздзеянні на беларусу ў патрэбны момант. Мы, канешне, дамовіліся з некаторымі, але не з усімі. Вось. Ну, яшчэ некаторыя моманты, якія не хачу акрэсліваць, якія вельмі спрыяць, але яны адносяцца да сакрэтнай часткі плана. І не патрэбна Лукашэнкі то ведаць.
Колькі на сёння задзейнічана ў плане чалавек? Вот наколькі можна вы асабіста вот рэальна? Запісацца там можа і мільён, а вот рэальна на каго можна разлічваць вось на сёння?
Цяпер колькасць людзей, якія запісваюцца, яна нязначная, і колькасць застаецца прыкладна каля 200 тысячаў беларусаў. Вось, і ну, з іх 42% вызначыліся, што яны могуць удзельнічаць у спецыяльных аперацыях і гатовы выйсці на вуліцы і зрабіць нешта сур'ёзнае. А астатнія могуць выканаць нешта на сваім в працы, напрыклад, дома, ці нешта скрытна зрабіць. Вось там у нас все распрацавана.
Па вялікаму рахунку можна кожнаму сябру плана прадставіць, што ён асабіста павінен можа зрабіць ці мусіць рабіць. Прычым даже так, павінен будзе зрабіць.
Канешне, мы кожнаму асобнае заданне не можам даць, гэта немагчыма. Мы падзялілі людзей на групы. Гэта можна рабіць у боце, сарціраваць людзей у залежнасці, дзе яны пражываюць, у якой вобласці, дзе яны працуюць і на што яны гатовы. Вось у нас ўжо раздзелены гэта людзі на групы, падрыхтаваныя мабілізацыйныя прадпісанні да кожнай групы. Групы. Ось, але для тых, каго мы рыхтуем асобна, ім прадпісанне не патрэбна, яны атрымаюць загад ужо непасрэдна, калі будзе патрэбна.
Працягваем размову з Александрам Азаравым, які распавядае, як у пераходным кабінеце бачыць сілавы сцэнар звяржэння ўлады ў Беларусі.
Шмат пісалі пра тое, што ну вот калі раптам вот мы кажам пра радыкалізацыю, пра сілавы сцэнар, пра тое, што браць уладу там у свае рукі, і людзі пытаюцца, а з чым браць? Вот акрамя там сякеры, якая пад лавай у цябе ляжыць, ці там вілаў у сараі, у беларусаў нічога няма. Вот з чым ісці, з чым рэалізоўваць, калі дойдзе да гэтага сілавы сцэнар?
У беларусаў ёсць зброя, значыць, зброя ахотнічая, шмат яе нават. У Мінску, напрыклад, калі мне, ну, падаецца, не буду казаць дакладна, але падаецца, што каля 10 тысяч толькі беларусаў маюць зброю ў Мінску. Вось. І скажу, што акрамя той зброі ёсць і іншая зброя. Ну, гэта адносіцца да сакрэтнай часткі плана. Так што ёсць чым змагацца з рэжымам, хай чакаюць нас.
Дарога піша, прывітанне, Дарога. Я думаю, што кожны павінен рыхтаваць свой уласны план перамога. Вот, дарэчы, пра свае планы. І не толькі кожнага асабіста, а ўвогуле, што мы сёння маем. План перамога ад байпола, харугвы, потым свае там нейкая ініцыятыва у сахашчыка, свая ініцыятыва у супраціва, свая ініцыятыва ў вольнай Беларусі. Ці не занадта шмат ініцыятыў? Можа быць, варта было б неяк скаардынавацца і ў адну плынь усё гэта аб'яднаць?
Мы каардынуемся, і мы з сахашчыкам, з палком Каліноўскага размаўлялі, і мы ведаем прыкладна напрамкі іх планаў, але, канешне, мы дэталі не расказвалі адзін аднаму, каб, ну, каб давяраць больш, вось і не было уцечкі так інфармацыі. І але прыкладна мы ведаем на кірункі і сферы ўздзеяння кожнага плана, і яны не перасякаюцца адзін з адным. Ідэальна, канешне, запусціць усе планы разам. Вось толькі застаецца скаардынавацца, каб яны ведалі, хто ёсць хто ў Беларусі.
Глядач пад вясёлым нікам Валеры Цыпкала пытаецца, якім чынам план плануе працаваць з пасіўнымі беларусамі, якіх па розных падліках ад 25 да 40%.
З пасіўнамі гэта якраз інфармацыйнае ўздзеянне на тых беларусаў. Я часта прывожу такі прыклад, што калі пачалася вайна ў Украіне, не было ніякай рэкламы плана перамога, і мы ўжо даўно рэкламу не робім. Значыць, і людзі проста хацелі актыўна дзейнічаць, яны знайшлі ў інтэрнэце, значыць, інфармацыю о плане, і запісалася ў адзін дзень 30 тысяч чалавек. Вось. Толькі ўздзеянне такое, значыць, якісь стварэнне такіх умоў, што людзі самі захочуць нешта рабіць. Толькі інфармацыйнае ўздзеянне на іх.
Гэта быў кіраўнік Байпол Александр Азараў. Вялікую размову з ім слухайце на нашым YouTube-канале «Еўрарадыё Лайф».
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольная зборная Беларусі апусцілася на адзін радок на 97-е месца ў абноўленым рэйтынгу FIFA. Гэта яе найгоршы паказчык з 2015 года. У верасні ў лізі нацыі беларусы прайгралі адзін матч, а іншы звялі ў нічыю. У першай тройцы сусветнага рэйтынгу зборныя Бразіліі, Бельгіі і Аргенціны. Александра Сасновіш выбыла з тэніснага турніру ў Астравіі. У 1/8 фіналу беларуска прайграла Алені Рыбакіны з Казахстана 7-6, 4-6, 5-7. Паядынак працягваўся 2,5 гадзіны. Ужо на старце з турніру ў Астраві вылецела Вікторія Азаранка. Хакеісты Віцебска выйшлі ў лідары беларускай экстралігі. У чарговым паядынку яны абыгралі наваполацкі хімік 4-3. У Віцебска 20 ачкоў, у Шахцёра 19. Хакеісты мінскага «Дынама» прайгралі ў чэмпіянаце КХЛ «Віцязю» ў суседу па турнірнай табліцы 3-5. Апошнюю шайбу «Дынамоўцы» закінулі сабе самі ў пустую браму. 9 кастрычніка «Дынама» згуляе ў гасцях з «Тарпеда». У спартыўнага сайта «Трыбуна» з'явіцца беларускамоўная версія. Адзначаецца, што ў нашай краіне спартыўная медыя ўпершыню загаворыць па-беларуску. Соцсеткі «Трыбуны» па нядзелях ужо вядуцца выключна на роднай мове. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Мобілізаваныя расіяне перад адпраўкай на вайну зладзілі дэмарш. Відэа з Белгародскай вобласці разляцелася па СМІ і тэлеграм-каналах. Па словах аўтараў відэа, вайсковае кіраўніцтва літаральна кінула 500 чалавек.
Абураныя масквічы расказваюць, што іх адправілі служыць у таманскую дывізію, але афіцыйна службу ніяк не аформілі. Яны не праходзілі ні медкамісію, ні адмысловую падрыхтоўку.
Сотні людзей, якія трымаюць у руках аўтаматы, кажуць на відэа, што зброя, прычым спісаная, ніяк не прапісаная ў іх ваенных білетах.
Многія з іх хварэюць, бо некалькі дзён ім давялося жыць проста на вуліцы. Да таго ж яны вымушаныя набываць ежу за свае грошы, бо іх ніхто не корміць. А яшчэ амуніцыю. Мужчыны з аўтаматамі ў руках кажуць, што адмовіліся кудысьці ехаць і збіраюцца страйкаваць. Паслухаем, што яны распавядаюць.
Дзень автомат не прапісаны в нашым ваенніку.
Это статья 222 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Отношения складское, это ФЦР.
Мы никому не нужны, подготовки ровным счетом ноль. Мы жрем то, что сами себе покупаем. Мы потратили охеренное количество бабок, чтобы просто поесть. Это же не говоря об амуниции. Вот, нам выдали боевой комплект, то есть боевые патроны.
Были найдены в части.
Они просто найдены на улице в части.
Физически неуравновешены. Половина.
Никакой медкомиссии не было нигде.
Здесь физически неуравновешены.
Больные.
На очереди.
Первый день, как только мы приехали сюда, мы жили на улице.
И во второй день.
И в третий.
90% людей, которые находятся здесь, больны.
Ни одно оружие не вписано ни на одного человека.
Автоматы списаны со склада, нигде не числятся.
Вооружение 70-х, 80-х годов.
Температура, люди болеют, пневмония, заболевания, у всех температура.
У большей части состава нет ни касок, ни бронежилета.
У некаторых журналістаў, праўда, відэа выклікала сумневы. Нехта палічыў яго пастановачным і правакацыя з боку ПВК Вагнера, кіраўніцтва якога адкрыта крытыкуе ў апошні час расійскае Мінабароны.
У той жа час пра інцыдэнт напісалі расійскія дзяржсмі, сцвярджаючы, што на відэа сапраўды мабілізаваныя, аднак яны адпраўляюцца не на вайну, а ў вучэбны цэнтр.
А зараз будзе цытата: «Выдадзеная стралковая зброя замацавана за асабовым складам і улічана. Вайскоўцы на маршруце руху ў раён падрыхтоўкі забяспечаныя індывідуальнымі рацыёнамі харчавання. У складзе каманды знаходзіцца медыцынскі персанал». Канец цытаты. Вось пра гэта рапартуюць расійскія сайты са спасылкай на ананімную крыніцу.
Тым часам мабілізацыя ў Расіі працягваецца ўжо 2 тыдні. Па афіцыйных даных, на фронт рэкрутавана 200 тысяч чалавек. Па словах Пуціна, пад мабілізацыю ў першую чаргу мусяць патрапіць людзі, якія маюць баявы досвед і перад адпраўкай на вайну цягам месяца яны мусяць праходзіць падрыхтоўку.
Аднак насамрэч усё адбываецца інакш. Гісторыі пра тое, як павесткі прыходзяць інвалідам, шматдзетным бацькам і людзям, якія ніколі не служылі ў арміі, просьма. І гэта не кажучы пра падпалы ваенкаматаў, пратэсты маці і жонак мабілізаваных.
На думку вайсковага эксперта Украінскага інстытуту будучыні Івана Ступака, аб'яўленая Пуціным мабілізацыя ў першую чаргу працуе супраць Расіі. І вось чаму.
Я бачу, останні дні багато нарікань, ну так, від расійскіх цих мобіків, нас кинули, ми вже там шосту добу в ешелоні стоїмо десь на запасній колії, інше, ми там стоїмо під військовою частиною, палимо багаття, нас не пускають, роздали ржаві автомати. Тобто, я бачу, що мобілізація в них захлинається. Людей вони набирають, а що з ними робити, куди їх кидати, поки що не знають. І вони там жаліються, що болячки в них там хронічні, люди помирають вже, там є випадки, коли вони помирають прямо на цих ось мобілізаційних пунктах і їх повертають одразу ж в струнах.
Саме ліквідується до потрапляння в Україну.
Да. Тобто ця мобілізація, вона працює, в першу чергу, проти Російської Федерації. Тим паче, що вони сказали, що прирівняють в грошовому забезпеченні оцих от мобіків до тих, хто вже воює. Щоб ви розуміли, по грошах, якщо оці 300 тисяч, як вони сказали, наберуть, то це щомісячно тільки на зарплату. Без екіпіровки, без обмундирування мільярд доларів США. Мільярд. Тільки на зарплату. Ну, це за умови, що росіяни будуть по-чесному виплачувати своїм мобікам.
Але є і інші історії. Наприклад, у одної з вісок Карелії не змогли мобілізувати ніводного мужчину, бо усі вони сішли у ляси. Дивно, що така ідея поколь не отримала розповсюдження у такой гігантській країні, як Росія, де є у тим ліку і непроходная тайга.
Але, як бачимо, думать, гэта у Росії прерогатива обраних. У іншим випадку, війни в Україні просто б не було б.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Беларусы з усяго свету могуць далучыцца да акцыі «Ноч паэтаў». Ноч з 29 на 30 кастрычніка 1937 года. Трагічная дата беларускай гісторыі 20-го стагоддзя. Тады, меркавана ва ўрочышчы Курапаты, былі расстраляны 108 беларускіх дзяржаўных культурных дзеячаў і навукоўцаў. Сярод іх было 22 літаратары. Сёння мы называем дату «Ночу паэтаў». Штогод у гэты дзень праходзяць акцыі памяці літаратурна-музычныя вечарыны, сімвалічнымі героямі якіх становяцца расстраляныя паэты. Летась маштаб акцыі перакрочыў межы Беларусі. Каля 40 імпрэзаў прайшло ў 38 гарадах свету. Сёлета яна праходзіць на фоне няспынных рэпрэсій, у тым ліку культурніцкіх дзеячаў у Беларусі на фоне ўкраінскай трагедыі. Падрабязнасці ў тэлеграм-канале «Байкалча». У глыбокім затрыманы фатограф і відэааператар Леанід Юрык. Пра гэта паведаміў у фейсбуку краязнаўца Кастусь Шыталь. Леаніда затрымалі 5 кастрычніка папярэдне паводле адміністрацыйнай справы. Журналістка Ксенія Сабчак назвала халопствам крытыку Аллы Пугачовай за тое, што тая выказала сваю пазіцыю, назваўшы некаторых хейтараў рабамі. Лічу, што мачыць вялікую спявачку за яе пазіцыю халопства вы можаце не згаджацца, але тое, з якой нянавісцю, якімі метадамі ўсё гэта робіцца ніжэй за плінтус, выказалася Сабчак. У канцы верасня спявачка разам з дзецьмі пакінула Расію і з'ехала ў Ізраіль, пасля чаго раскрытыкавалася. Якое шчасце, што мяне ненавідзяць людзі, якіх я заўжды цярпець не магла. Калі б я ім падабалася, гэта азначала б, што я спявала і жыла дарма. Хай скрыгочуць зубамі, былі халопамі, сталі рабамі, адказала ім прамадонна ў новым пасце. Раней украінская спявачка Святлана Лабада прызналася ў каханні да Пугачовай пасля яе слоў аб халопах і рабах. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
понеділка діти, які вучилися у приватних школах, мусили у терміновому порядку відправитися у школи державні. На гета улади їм виділили 3 дні. Це такий термін, батьки мусили знайти своєму дитячу нову навчальну установу на районі.
Ще літось былий міністр едукації Карпенко заявляв, що приватні школи і садки стали опорними пунктами кольорової революції, що примусило настерожитися і батьків, і супрацовників установ.
Але минулий год пережить більш-менш отрималося, що не скажеш про новий. Ще літом многі школи не отримали так звану акредитацію, тому 1 вересня занятки офлайн почали не усі установи.
Але потім, як назло, відбулося здарення, яке поскорило знищення приватної едукації в Україні.
Умовною причиною ліквідації приватних навчальних установ у Білорусі став інцидент у одній зі школ, де хлопчик стрелив у твар дівчинки з пневматичної зброї.
Інформація одразу дійшла до Лукашенки, який терміново доручив, цитата, «зачистити усе у системі едукації», кінець цитати, і запотребував увести ліцензування з учорашнього дня.
Це була ще одна цитата.
Але Юшила Лукашенку навіть не здарення, а тое, що гэтая школа нібито антидзяржаўная клаака.
Ну, гэта таксама цитата. У выніку на директорку Smart School хутка завялі кримінальную справу, причым не допомогло навіть тое, що сузаснавальнік установи, былы работнік кіраўніцтва справами президента, ідеолог гэтай школы, полковнік у запасі, а на 1 вересня у школі паднялі чырвона-зелёны сцяг і ўключылі гімн.
У выніку п'ятніца 30 вересня стала чорнай для шматлікіх беларускіх батьків, дітей і наставників. Многі розуміли, до чого все йде, і знайшли варіанти державних школ для своїх дітей. Інші у пошуку, не глядячи на погрози від уладів, на конт СОПу і інших проблем.
Про те, як батьки сприйняли закриття приватних школ і як викручуються з цієї ситуації, далі у репортажі Єврорадіо.
После выказывания Лукашенко про необходимость зачистить все у системы эдукации, у Беларуси промусово закрыли большинство приватных школ. Дети, что учились там, теперь попросту вымушены переходить у держустановы, за якими замацавана семья по прописце. Батьки шукают пролазы и ломают голову, куды лепш уладковать дитя, каб яно не отпустилось ниже за узровень приватной эдукации и не сутыкнулося с проблемами, якія есть у держшколах. Суразмоўца Еўрарадыё Татьяна, чьи дети до недавнего часу ходили у приватную школу, каже, что покуль добрых навин няма. Их школа ліквідується цілком, і вони у будь-якому випадку вимушені забрати документи.
Вивчаємо, ходимо, телефонуємо у державні школи. Поки що зайняли позицію чекання. Наш клас був невеликим, тому шукаємо варіант, каб перейти усім складом. Тому що і так великий стрес, вони любимую наставницю губляють. А коли ще трапляють у клас, де 30 чоловік, інші викладчики і незнайомі діти, то це занадто велике випробування для младшокласника. З тих школ, у які я ходила, у одної кажуть, ну возьмем, але у нас уже больше, чем по 30 человек у классе. У іншей школе 26 вучнів у классе готовы узять. Але сами кажуть, что класс слабы. Мы вам не раем, тому что гэта не ваш узровень. Вось так кажуть. У державной гимназии директор нават не стал размаўляць. Кажуть, записывайтеся на прием.
А чым директор приватной школы растлумачу тое, что яна больше не будет працаваць?
Нават у самой школе не ведаюць, яны просто атрымалі прадпісанне. У іх і сертификат готовности был, але прийшли, забрали акредитацію і дослали ліст припиніть діяльність. У школі кажуть, ми навіть не ведаємо, що нам ліквідувати, бо не ведаємо, які до нас претензії. По шутках від батьків, у одному філіалі школи, яку закрили, знайшли несертифікований подовжальник. Директор каже, мовляв, давайте я його просто зараз викину і забудемо, але ні. Ведаю, що одна з приватних школ буде знову реєструвати юридичну особу і спробувати отримати ліцензію. Але їм не узгодні Дняють найменні установи адукації. Після кожної спроби постійно кажуть, така назва вже ёсць. Коли прийшли вже просто з набором літер, каб напевно зареєстрували, тоді вже відкритим текстом сказали, ви до нас не ходите, ми вам усе рівно нічого не узгодним. І не все зрозуміло з законом об ліцензуванні, коли його примуть і підпишуть. Ходять шутки, що його адмислово покладуть під сукно, і він там буде лежать півгода.
У батьковських чатах пишуть, що чиновники уже ходять по домах і спробують примусити батьків віддати дитя менавіт у дзяржшколу. Інакше погражають постановкою сім'ї на улік соціально небезпечному становищі. Тетяна каже, що така імовірність єсть.
Але яны не прыходзяць адразу. Спачатку павінны патэлефанаваць, спытаць, дзе вучыцца ваша дзіця. Вы можаце адказаць, што, маўляў, шукаем, выбіраем школу. Куды хочам, туды не бяруся, па прапісцы ў нас тут школа трышыць па швах. Трэба 300 вучняў, а там вучыцца 600, куды яшчэ. Некі час ад усе навучыя можна адмазвацца, дзесьці на працягу месяца можна лівіраваць, а потым яны ўжо могуць выпісаць прадпісанне. І на СНС проста так не ставіць. Праходзіць пасяджэнні камісіі, пачынаюцца праверкі. У тэорыі гэта не хуткі працэс. На практыцы ў нашай краіне магчыма ўсё. Можа стацца, што прыйдуць праз тыдзень. Тупа адбяруць дзіця, а потым даказваюць, што гэта незаконна. Ёсць прыклад. Адной нашай знаёмай патэлефанавалі проста в ультаматыўнай форме сказалі. Або дзіця прыходзіць у панядзелак у школу, нават хай сабе без дакументаў, толькі прыйшло. Або мы пачынаем працэдуру, а камусьці тэлефанавалі і размаўлялі цалкам адэкватна. Карацей, па-рознаму рэагуюць, у некаторых выпадках адміністрацыя нават спачувае. Мяне з усе навучы пакуль што не турбавалі, таму не спяшаемся. Перавесці дзіця ў іншую школу нельга за выходныя. Па-першае, трэба яе знайсці, каб была зручная лагістыка, каб хоць бы больш-менш быў камплект спецкладу, каб клас не быў перапоўнены.
У яшчэ адной нашай суразмоўцы Ірыны дзеці таксама былі ў прыватнай, але яны маюць досвед вучобы ў дзяржшколе. У іх вялікага жадання вяртацца туды няма. Пытаемся, дзе лепшае стаўленне да дзяцей і ўзровень выкладання?
Вядома, ў прыватнай школе. Нават адзін той факт, што там дзяцей у тры разы менш. Зразумела, што пры такой колькасці там усім разжоўваюць індывідуальна, і дзіця прыходзіць са школы з разуменнем таго, што яно праходзіла, якую тэму вучыла і гэтак далей. У дзяржшколе дзіця прыходзіла як чысты белы аркуш. Я садзілася з ім і ўсё зноўку, па новай. Тыя 6 гадзін, якія яно там праводзіла, былі абсалютна бескарысным марнаваннем часу. Па інфраструктуры ў прыватнай таксама ўсё было выдатна. Падабалася таксама, што былі гурткі па маляванні, па лепцы з гліны, музычныя гурткі. Дзіця з задавальненнем хадзіла на гурткі, звязаныя з навукай. На хіміі, напрыклад, яны рабілі доследы ўсякія. Карацей, заняткі, ад якіх у дзяцей вочы гараць. Камп'ютарнае абсталяванне было цалкам нармальнае. Будынак школы быў адрамантаваны. У кожнага была свая шафка для пераапранання. Не было нараканняў і пахарчаванні. А ў дзяржшколе мы скідваліся грашыма на новыя вокны, куплялі тэлевізар у клас, ну і ўсё такое. Па сутнасці, цяпер не застаецца альтэрнатывы, толькі дзяржшкола. І варыянты там таксама дзіўныя. Дзесьці няма месцаў, дзесьці яшчэ нейкія праблемы. Усё складана.
Ірыніным дзецям давялося пабыць і на дыстанцыйным навучанні, якое, на думку беларускіх чыноўнікаў, не прадугледжана для школы.
Дыстанцыйка вельмі задавальняла, а наогул усё індывідуальна. Я чула ад некаторых бацькоў, што іх дзецям не падабалася вучыцца аддалена, хацелася больш жывых зносін. Маё дзіця спакойна адвучылася на дыстанцыйцы і было гатовае вучыцца далей. Нам яшчэ і з настаўніцай вельмі пашанцавала. Узровень выкладання быў добры. Мяне больш за ўсё цешыла, што няма неабходнасці дапамагаць дзіцяці з хатнім заданнем. Ім на уроках усё тлумачылі, і асабіста я была задаволеная. Я бачыла, што ўзровень майго дзіцяці не ніжэйшы за ўзровень дзяцей з іншых школ, а ацэнкі адпавядаюць ведам.
Але няўжо няма іншых альтэрнатыў у дзяржаўнай школе?
Мы учора з іншымі бацькамі раіліся, і многія разглядаюць наступны варыянт. На свой страх і рызыку афармляць, як быццам дзіця пражывае ў Расіі. Там яго замацаваць за якой-небудзь маскоўскай школай на дыстанцыйнае навучанне. Але пры гэтым па факце яно будзе жыць дома, у Беларусі. Кагосьці з бацькоў гэта не задавальняе пасля падзей 24 лютага. Не хочуць свяціцца ў расійскіх установах адукацыі. Плюс гэта рызыкоўна ў тым плане, што могуць прыйсці праверыць. Бо калі дзіця жыве ў Беларусі, то і вучыцца яно павінна тут.
На канец жніўня прыватных школ было 35 па ўсёй Беларусі. Цяпер пераважная большасць з іх закрытая і не можа весці дзейнасць. Чыноўнікі тлумачаць гэта тым, што нібыта трэба дачакацца закона аб ліцэнзаванні ўстаноў адукацыі.
І яшчэ 6 кастрычніка ў Мінску агучылі прысуд па справе нашых калег з агенцтва «Белапан». Журналіст і медыа-менеджер Андрэй Аляксандр атрымаў 14 гадоў калоніі. Яго жонка Ірына Злобіна 7 гадоў. Былы дырэктар «Белапан» Зміцер Наважылаў асуджаны на 6 гадоў калоніі, а цяперашняя дырэктарка і рэдактарка медыя Ірына Леўшына правядзе за кратамі 4 години. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум». Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.